მოგზაურობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. წელს ზუსტად ვერ ვიხსენებ, სადღაც 1990-იანების შუა პერიოდი ან მეორე ნახევარი იყო. მომენტი კი ზუსტად მახსოვს. ზამთარი იყო, ციოდა. სახლში ვიყავი. შუქი მთელი დღე გამორთული გქონდა და მხოლოდ საღამოს მოვიდა. ტელევიზორი MTV-ზე თუ მაშინ ძალიან პოპულარულ Super Channel-ზე მქონდა დაყენებული. ჩემი თაობისებს გახსოვთ, რომ რაღაც იდუმალი მექანიზმებით იმ მუქ და ცივ წლებში ამ მუსიკალურ არხებს ვიჭერდით და უყურებდით ხოლმე. შუქი აინთო, ტელევიზორი ჩაირთო და უცებ ჩემი ოთახი აავსო მუსიკამ, რომლის მსგავსი არაფერი მომესმინა მანამდე. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. ტელეეკრანს მონუსხული ვუყურებდი. დაუჯერებლად ნატიფი სილამაზის ბიჭი, ტკივილით სავსე თვალებით და რაღაცნაირი უმანკო, შვენიერი, ძლიერი ხმით, გიტარის აკორდების თანხლებით მღეროდა სადა ჰარმონიულ მელოდიას და ყოველი სტროფის ბოლოს 4-5 ჯერ იმეორებდა სიტყვას ჰალელუია, ალილუია. ტექსტი კარგად არ მესმოდა, თუმცა ინგლისური უკვე საკმარისად ვიცოდი, საიმიცოდ რომ გამეგო. ეს ლამაზი ბიჭი სიყვარულის აგონიაზე მღეროდა. და მახსოვს, როგორ მეუცხოვა და დამამახსოვრდა უცნაური ფრაზა. It's a cold and it's a broken hallelujah. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. ხვდებოდი, რომ ეს რელიგიური სიმღერა ან ლოცვა არისო, თუმცა მას ნამდვილად ჰქონდა მაგიური, ჯადოსნური, ტრანსცენდენტური აურა. ფინალში, ბოლო ერთი წუთის განმავლობაში მომღერალმა საერთოდ საოცრება მოახდინა. სიმღერა კულმინაციამდე მიიყვანა ისეთი ფაქიზი, ინტენსიური, გრძელი და მართლა არაამქვეყნიური ბგერით, რომ სუნთქვა შემეკრა მოზღავებული ემოციისგან. ეს სახელი ჯეფ ბაკლი დავიმახსოვრე და მას შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდი მის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას. ბოლოს როგორც იქნა ვიშოვე მისი ალბომი Grace, ერთადერთი სტუდიური ალბომი, რომელიც მის სიცოცხლეში გამოვიდა და რომელიც ამ სიმღერას ჰალელუიასაც შეიცავს. ჯეფ ბაკლი 30 წლის ასაკში დაიღუპა. 1987 წლის 29 მაისის საღამოს მდინარე მისისიპიში გაცურა და დაიხრჩო. თითქოს დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლიმვე დაწერა. ის ისეთი ორგანული იყო მისთვის, რომ სხვა ავტორის არსებობის შესახებ კითხვაც არ მიჩნდებოდა. მაგრამ წინ თურმე ძალიან საინტერესო და უჩვეულო ამბის აღმოჩენა მელოდა. ჰალელუიას ისტორიის, რომელიც ჯეფ ბაკლიმდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო და ბაკლი შემდეგაც გაგრძელდა. ამ სიმღერას წლები დაშირდა საიმისოდ, რომ სმენელამდე მისულიყო და მისი სიყვარული მოეპოვებინა. დღეს კი ჰალელუია დასავლური პოპულარული მუსიკის ყველაზე დიდ, საკულტო, მნიშვნელოვან და მრავალჯერ შესრულებულ სიმღერებს შორისაა. ასათიანის კუთხის დღევანდელ გამოშვებაში სწორედ ამ სიმღერის უცნაურ და ამაღელვებელ ისტორიას მოგიყვებით.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? like this. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah, Leonard Cohen's Ekutnis. Legendarul კანადელ მუსიკოსს, პოეტს, კომპოზიტორს, მწერალს. 2016 წლის 7 ნოემბერს 82 წლის ასაკში გარდაცვლილ ჩვენი თანამედროვეობის ერთ-ერთ ბრძენ კაცს და მე თუ მკითხავთ წინასწარ მეტყველსაც კი. ის მის ალბომში Various Positions არის შესული. სხვადასხვა ქვეყანაში ეს ალბომი 1984 და 1985 წლებში გამოვიდა. ჰალელუია დღეს კოენის ყველაზე პოპულარულ სიმღერად ითვლება. მას შემდეგ რაც ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლი მიმღერა, ჰალელუია ასობით მუსიკოსს აქვს შესრულებული და ჩაწერილი. ჯგუფი U2-დან ჯასტინ ტიმბერლეიკამდე, ბონ ჯოვიდან სელინ დიონამდე, ჯონ კეილიდან და უილი ნელსონიდან მუსიკალური მეგა კონკურსების მონაწილეებამდე. ჰალელუია შესულია ყველა დროის უდიდესი კანადური სიმღერების, ყველა დროის უდიდესი ებრაული სიმღერების სიებში, ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის საუკეთესო სიმღერების ჩამონათვალში. მას ყოველ კვირას აღამოს უკრავენ ისრაელის თავდაცვის ძალების რადიო სადგურზე. 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ ჰალელუიას ჯეფ ბაკლისეულ ვერსიაზე მომზადდა ვიდეოკლიპი, რომელიც მგლოვიარე ერისთვის იმედის და გადარჩენის სიმბოლო გახდა. ჰალელუია იმღერეს 2010 წლის ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე ვანკუვერში. ის ცენტრალური სიმღერა იყო ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებელ საქველმოქმედო ტელემარათონზე. მაგრამ ამ სიმღერის ისტორია სულ სხვანაირად დაიწყო.
I couldn't think of any other song that had a trajectory ever like this one.
ვერ ვიხსენებდი სხვა ვერცერც სიმღერას, რომელსაც ჰალელუიას მსგავსი ტრაექტორია ჰქონდა. როცა გამოვიდა ამ სიმღერას დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის არავინ აქცევდა ყურადღებას. მეტიც, როცა ლეონარდ კოენმა ამ სიმღერის შემცველი ალბომი ხმის ჩამწერ კომპანიას ჩააბარა, მათ საერთოდ უარი თქვეს ალბომის გამოშვებაზე. მომინდა დამედგინა, მაინც როგორ მოახერხა ამ სიმღერამ ასეთი წარუმატებელი დასაწყისიდან ასეთი მნიშვნელობის მოპოვება.
And I still can't think of anything else that's had that kind of a journey.
ეს ალან ლაიტია, შეერთებულ შტატებში მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსი ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ის თითქოს წერდა ჟურნალებში Rolling Stone, New Yorker-ი, იყო ჟურნალების Vibe და Spin-ის მთავარი რედაქტორი. ლაიტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს დაწერილი პოპულარულ კულტურაზე, მათ შორის პრინსის საკულტო ალბომის Purple Rain-ის შექმნის შესახებ. 2012 წელს კი გამოვიდა მისი წიგნი, რომელიც სწორედ სიმღერა Hallelujah-ის ისტორიას გვიყვება. სათაურით: წმინდა თუ გაბზარული. ლეონარდ კოენი, ჯეფ ბაკლი და ჰალელუიას უჩვეულო აღმასვლა. ალან ლაიტს რამდენიმე კვირის წინ ნიუ-იორკში ველაპარაკე ტელეფონით.
One thing that's so different about this song is because it took people so long to discover it, there wasn't one definitive version.
ამ სიმღერას ერთი მნიშვნელოვანი რამ გამოარჩევს. სწორედ იმის გამო, რომ ხალხს მის აღმოსაჩენად დიდი დრო დასჭირდა, მისი ერთი მთავარი განმსაზღვრელი ვერსია არ არსებობს. ანუ ის ვერსია, რომელიც ყველას პირველ რიგში გაახსენდებოდა ამ სიმღერის ხსენებისას, განსხვავებით სხვა ცნობილი სიმღერებისგან. ისეთებისგან, როგორებიცაა ჯონ ლენონის Imagine, საიმონის და გარფანკელის Bridge Over Troubled Water, სემ კუკის A Change Is Gonna Come. ამ სიმღერების ყველა შემდგომი ვერსია ორიგინალთან მიმართებით თუ შედარებით შეიქმნა. Imagine უამრავი ინტერპრეტაციითაა შესრულებული, მაგრამ როცა ამ ვერსიებს უსმენთ, ფიქრობთ იმაზე, თუ რა განასხვავებს მათ ჯონ ლენონისეული ვერსიისგან. Hallelujah-ის შემთხვევაში საქმე სხვაგვარადაა. იმის გამო, რომ ამ სიმღერის გამოსვლიდან 10-15 წელი გავიდა, სანამ მას ხალხი ყურადღებას მიაქცევდა, მისი ათასნაირი ინტერპრეტაციის შექმნაც უფრო იოლი გახდა. მუსიკოსებს შეეძლოთ გადაეადგილებინათ ან შეემოკლებინათ ტექსტი, შეეცვალათ ინტონაცია, არანჟირება და ეს არ ითვლებოდა რომელიღაც მუსიკალური სიწმინდის შელახვად ან ცვლილებად ცვლილებისთვის. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ეს სიმღერა არსებობს მართლაც უამრავი ვერსიით, რომლებიც ასახავენ სხვადასხვა განწყობას, პერიოდს, ათწლეულს, სტილს თუ სულისკვეთებას.
Ideas and spirit in such a different way than any of those other comparable songs.
Alan Lights ვთხოვე ჩვენთან საუბარში იმ კონკრეტულ მომენტზეც მოეყოლა, რომელმაც მას საბოლოოდ გადააწყვეტინა ციგნის ამ ერთი სიმღერის ისტორიისთვის მიძღვნა.
I sort of started in the book I was at high holiday services and the choir came out.
Цигнес სწორედ ამით ვიწყებ. ერთხელ მიტევების დღის მსახურებას ვესწრებოდი, როცა გუნდი გამოვიდა და ეს სიმღერა ჰალელუია შეასრულა. აშკარა იყო, რომ ამ სიმღერას ყველა იცნობდა, ხალხს ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა ცრემლები. მაშინ დავფიქრდი პირველად, როგორ მოხდა, რომ ეს სიმღერა ასეთი მნიშვნელოვანი გახდა, რომ მას რელიგიური მსახურების ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ებრაული წლის ყველაზე წმინდა დღეს მღერია და ის ყველას ასე აშკარად, ასე ემოციურად ეხება მეთქი. ეს სწორედ ის წელი იყო, როცა ამ სიმღერის მისეული ვერსია კეიდი ლენგმა იმღერა ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე. ის ჯასტინ ტიმბერლეიკმა შეასრულა ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ საქველმოქმედო კონცერტზე. დავინტერესდი ამ სიმღერის უცნაური ისტორიით, იმით თუ როგორ გადაიქცა ის ამ ერთგვარ უნივერსალურ ჰიმნად.
Place come to become this sort of universal anthem.
სიტყვა უნივერსალური ალბათ მართლაც ყველაზე ზუსტად ასახავს ჰალელუიას მასშტაბს. ამ სიმღერას უკრავენ ქორწილებშიც და გასვენებებშიც, უკრავენ რელიგიურ მსახურებებზე, მიუხედავად ინტენსიური ეროტიზმით დამუხტული რამდენიმე ზედმიწევნით მიწიერი და ვნებიანი სტროფისა. ლეონარდ კოენის სიმღერებს შორის ჰალელუიას მე რამდენიმე სხვა მირჩევნია, მაგრამ ალბათ სწორედ ჰალელუია ის ერთი გამორჩეული ტექსტი, რომელიც ყველაზე ზუსტად ესადაგება კოენისეულ ფილოსოფიას. ამბავს კაცისა, რომელსაც არასოდეს ჰქონდა მკაფიო პასუხები კითხვებზე, მაგრამ სულ მათ ძიებაში იყო. ებრაულ ტაძრებში, ბუდისტურ სივრცეებში, ევროპაში, აფრიკაში, ისრაელში, კუბაში, სასიყვარულო ურთიერთობებში, საომარ რეგიონებში, ალკოჰოლში. საკუთარ თავზე კოენი ყოველთვის ირონიით ლაპარაკობდა. თავის სიმღერებს კი უწოდებდა სიყვარულის, სექსის, ომის, რელიგიის და სიკვდილის ფარული მექანიზმების გამოძიებას, დაკვირვებას ჩვენი არსებობის ლამას, შემზარავ და იდუმალ სფეროებზე. როცა მტკივნეული ძიებების ფასად სიბრძნის მარცვალს იპოვიდა, მას ძვირფასი ქვასავით ამუშავებდა და აპრიალებდა, სანამ კვლავ გააგრძელებდა ძებნასო. წერს ბრიტანელი ჟურნალისტი დორიან ლინსკი კოენზე და დასენს: კოენის ნებისმიერი სიმღერა ღუზასავითაა მღელვარე ზღვაში. მას ისეთი წონა აქვს, რომ შეუძლია სიცოცხლე გადაგირჩინოს.
ჩამესმა იდუმალი აკორდი დავითის დაკრული და ღმერთით ტკბებოდა ამითი. შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა სრულიად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი, გაოგნებული მეფე თხსავდა ალილუიას.
ასე იწყება ლეონარდ კოენის ჰალელუიას ტექსტი, რომლის ქართულად თარგმნა ზვიად რატიანს ვთხოვე, პოეტს, ჩემს მეგობარს და ჩვენი პოდკასტის წინა გამოშვების სტუმარს. ვერ აგიწერთ იმ სიხარულს, რასაც ახლა ეს ამბავი მანიჭებს: შესაძლებლობა კოენის შედევრი ზვიადის ზუსტი და მშვენიერი თარგმანით გაგაცნოთ. ლექს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე გვიკითხავს. როგორც ნახეთ, კოენი სიმღერის გამხსნელ ხატად ირჩევს ბიბლიურ მეფეს დავითს, რომელიც ქნარზე უკრავს გამორჩეული სულიერი ძალის იდუმალ აკორდს. ბიბლიაში ხომ ვკითხულობთ: როცა კი შემოაწვებოდა ბოროტი სული ღვთისაგან საულს, აიღებდა დავითი ქნარს და უკრავდა. ამოისუნთქავდა საული, უკეთხდებოდა, გაეცლებოდა ბოროტი სული. მაგრამ ბიბლიური აურა და ამაღლებული ინტონაცია პირველივე სტრიქონებში იცვლება სევდიანი, თითქმის ვუდი ალენისეული ირონიით. კოენს ახსენდება ვისელაპარაკება და ალბათ ჩვენ მსმენელს მოგმართავს: შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა დიდატო. შემდეგ კოენი უცებს სიმღერის ჰარმონიის განვითარებას გვიხსნის ზედმიწევნით დეტალურად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი და სტროფს კვლავ ამაღელვებელი სიტყვებით ამთავრებს: გაოგნებული მეფე თხზავდა ალილუიას. სულიერსა და მიწიერს, ამაღლებულსა და ტრივიალურს, რელიგიურსა და ეროტიკულს შორის ეს დაძაბულობა მთელ ტექსტს გასდევს. მეორე სტროფში კოენი დავითისა და ბერსაბეს ადიულტერულ სასიყვარულო ისტორიაზე მიანიშნებს და ეროტიკულ მუხტს კიდევ უფრო აძლიერებს სამსონის და დალილას იერსახეების შემოტანით. ორივე ბიბლიური ფიგურა, დავითიც და სამსონიც, მიწაზე ეშვება და ძალაუფლების დაკარგვას რისკავს მიწიერი აკრძალული ტრანსგრესიული სიყვარულის ხიბლის გამო. მაგრამ ამაღლებული განწყობის შენარჩუნების საფუძველს კოენი არც აქ გვაძლევს. ამ ბიბლიურ ამბებში მას მოულოდნელად სამზარეულოს სკამი შემოაქვს, რითიც ტექსტს ტრივიალური იუმორითაც აზავებს და ბევრის აზრით ავტობიოგრაფიული მოტივებითაც.
შენ გწამდა, მაგრამ გჭირდებოდა მაინც სამხილი. შენ სახურავზე მობანავე გოგოს მნახველი მისმა სიშიშვლემ მთვარე შუქზე ისე დაქცა თითქოს სულია მან დაამხო შენი ტახტი და თმა აგაჭრა სამზერეულოს სკამს მიგაბა და მიგაჯაჭვა და ამოსცალა შენს ბაგეებს ალილუია
მესამე და მეოთხე სტროფებში კოენი უკვე მთავარ სათქმელს გვეუბნება. ცხოვრების, არსებობის ზეიმის, ღმერთის დიდების საჭიროებას. მაშინაც კი როცა ცხოვრებაც და არსებობაც გვაბნევს, მაშინ ვიკარგებით, ვწოდავთ, ვეცემით, მაგრამ მაინც ვცდილობთ წამოდგომას. სულ ერთია ეს ალილუია წმინდაა თუ გაბზარული. ის მაინც ალილუია.
სინათლეს აფრქვევს ყველა სიტყვა, ყველა სტრიქონი, სულ ერთია რა ჩაგესმა, რა გაიგონე, წმინდანის ხმა თუ გაბზარული ალილუია. რა აღარ ვცადე, არ კმარო და არ მეხერხება, რადგან განცდები, დავეუფლე უგრძნობ შეხებას და რაც გითხარი, სიმართლეა, მოტყუება შენი რთულია. მართალია, ყველაფერი აეწყო ცუდად, მაინც სიმღერის ღმერთის წინ თუნდაც ამას ხომ ვიტყვი, სხვას ვერაფერს, ალილუია.
მინდოდა ალილუია სეკულარულ, ორდინარულ სამყაროში შემეტანა, კიდევ უფრო ძლიერად, ამბობდა თავად კოენი და დასცენდა. დავითის ალილუია რელიგიური სიმღერა იყო. მე კი მინდოდა მეთქვა, რომ ალილუია შეიძლება ისეთი რაღაცებისგან ამოიზარდოს, რასაც არაფერი აქვს საერთო რელიგიასთან.
It's a really ambitious song in that way.
ამ თვალსაზრისით ეს მართლა ძალიან ამბიციური სიმღერაა. როგორც თქვენც თქვით, კოენს აქვს ბევრი სხვა სიმღერა, რომლებიც უფრო წარმატებულია, ალბათ იმის გამოც, რომ მათ ტექსტებში გამოთქმული იდეა უფრო კონკრეტულია, უფრო ზუსტი. ასეთია მაგალითად Tower of Song, რომელიც მე გამორჩეულად მიყვარს. აქ კოენი სათქმელს ძალიან კაფიოდ ამბობს. ჰალელუიაში კი ის ძალიან დიდ ამოცანას შეეჭიდა. აქ ის ერთმანეთს უხამებს ფუნდამენტურ ბიბლიურ ენას, იერსახეებს, რომლებთანაც ყველას გარკვეული კავშირი აქვს და ჩვენი ცხოვრების უფრო პირადულ, ინტიმურ, ეროტიკულ მხარეებს. როცა თავად მას ეკითხებოდნენ ამ სიმღერაზე, ამბობდა: ის გამძლეობაზეა, არდანებებაზეა, გადარჩენაზეო, დაბნეულობაზე ამ სამყაროთი, მასში შენი ადგილით, შენი სხვადასხვა ურთიერთობით, სულიერებასთან შენი კავშირით დაბნეულობაზე და იმის მიღებაზე, რომ ეს დაბნეულობა მუდმივად დაგრჩება. ეს არის აღიარება, უბრალოდ ვიზეიმებ იმას, რომ აქ ვარ, ცოცხალი ვარ, ამ ყველაფერს გრძნობ და განმიცდი. არ შევეცდები ყველაფერში გარკვევას, პირიქით მივიღებ ამ მერყეობას, ეჭვებს, ორჭოფობას და ეს მიღება, ამასთან შერიგება, თავისთავად იქნება ჩემი როგორც ადამიანის ტრიუმფი.
Accept that uncertainty and you know and that's kind of a triumph in itself.
თუმცა როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, ჰალილუიაც და მისი შემცველი ალბომიც დიდხანს დარჩა შეუმჩნეველი. მუსიკალური ინდუსტრიის მესვეურებმაც და კრიტიკოსებმაც ვერ შეძლეს მისი აღმოჩენა და დაფასება, რაც ალან ლაიტის თქმით, იმ პერიოდის კულტურული ატმოსფეროთიც იყო გამოწვეული.
It's easy to look back and make you know the record company the bad guy
დღევანდელი გადასახედიდან იულია წარსულის განჯა და ხმის ჩამწერი კომპანიის გამოყვანა ბოროტ მოქმედად იმის თქმა რომ სულელები იყვნენ ამ სიმღერის სიდიადე ვერ გაიგეს ვერ გაიგონესო და ეს ალბათ ნაწილობრივ მართალიცაა თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ კოენმა ჰალელუიას შემცველი ალბომი Various Positions 1984 წელს ჩაწერა. ის 50 წლისა იყო. წინა ალბომი 6 წლის წინ ჰქონდა გამოშვებული. მისი ალბომები სულ უფრო და უფრო ნაკლებად იყიდებოდა. ხოლო 1984 წელი მუსიკის ბიზნესში ნამდვილი აფეთქება იყო. ახალი გამოჩენილია MTV. ახალი გამოსულია Michael Jackson-ის ალბომი Thriller. საკუთრივ 1984 წელს გამოდის Prince-ის Purple Rain. Springsteen's Born in the USA, Madonna's Like a Virgin, გიგანტური მასშტაბის ბლოკბასტერ ალბომები. ახლა თქვენი თავი წარმოიდგინეთ იმ დროს Columbia Records-ის პრეზიდენტის ადგილას. ცხადია, ყველაზე მეტად იმით იქნებით დაინტერესებული, შეძლებთ თუ არა Springsteen-ის ალბომის საკმარისი რაოდენობით გამოშვებას, მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. და დიდი ალბათობით თქვენც ნაკლებად იფიქრებთ იმაზე, რა მოუხერხოთ ამ 50 წლის პოეტს, რომლის ალბომებს არავინ ყიდულობს და მისი მარკეტინგისთვის დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ.
You know, I don't want to completely attack the company for that decision.
ამდენად ამ გადაწყვეტილებისთვის კომპანიის ცალსახად დაგმობას მე თავს ვარიდებ. როცა კოენის ეს ალბომი უფრო მცირე მასშტაბის დამოუკიდებელმა ლეიბლმა გამოსცა, მაგალითად ჟურნალ Rolling Stone-ში დაწერილ რეცენზიაში ეს სიმღერა Hallelujah საერთოდ არ უხსენებიათ. ალბომს მცირე გამოხმაურება მოჰყვა და ამ გამოხმაურებაშიც ეს სიმღერა არავის გამო უკუია, როგორც რაღაცით გამორჩეული. როცა კოენის ამ ალბომს უსმენ, მას ნამდვილად ეტყობა, რომ 80-იანებშია ჩაწერილი, თავისი სინთეზატორით და ჟღერადობით. ვოკალური თვალსაზრისითაც ნამდვილად არ არის გამორჩეულად დინამიკური. ლეონარდ კოენის სტანდარტის გათვალისწინებითაც კი. ცხადია, თავისთავად ალბომი ძალიან საინტერესოა. თუმცა ისიც გასაგებია, რატომ ვერ მოახერხა ჰალელუიას ამ თავდაპირველმა ვერსიამ მსმენელის გულის მყისიერი დაპყრობა, მასთან ემოციური კავშირის პოვნა. კოენის სიმღერებს ეს ხშირად ახასიათებდა. კოენი მსოფლიოს რეალურად წარუდგინა ჯუდი კოლინსმა, რომელიც მის სიმღერებს მღეროდა, და სხვა მომღერლებმა. პირველ ეტაპზე კოენის ხმა არ იყო ის მედიუმი, რომლითაც ხალხი გაიგებდა, როგორ გენიალურ შემოქმედებასთან ჰქონდა საქმე კოენის სიმღერების სახით.
Where more people could appreciate the genius of what it was that he was writing.
გადმოცემის თანახმად, თავის დროზე 1967 წელს, როცა კოლამბია რეკორდსის მაშინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა შეიტყო, რომ მისი თანამშრომელი ჯონ ჰემონდი კოენთან აპირებდა კონტრაქტის გაფორმებას, გაბრაზებულს აღმოხდა. 32 წლის პოეტი შენხომარ გაგიშდიო. მაგრამ ჰემონდი, რომელსაც ბილი ჰოლიდეის, ბობ დილანის და არეტა ფრენკლინის აღმასვლაში დიდი წვლილი ჰქონდა შეტანილი, არ დანებდა. როცა კოენი სტუდიაში შევიდა და პირველი სიმღერა ჩაწერა, ჰემონდმა შესძახა: ფრთხილად იყავი, დილან. იმ პერიოდში ბობ დილანი როკენროლის ბუმბერაზი პოეტი იყო. კოენიც ჭეშმარიტი პოეტი იყო, თუმცა როკენროლისგან შორს იდგა. როგორც დორიან ლინსკი წერს, კოენი სხვა ტრადიციებიდან იყო: ლიტერატურული დისციპლინების, ფრანგული შანსონის, ებრაული ლიტურგიის ტრადიციებიდან. დილანი თავისი ეპოქის მღელვარე საპროტესტო ცვალებად სულისკვეთებას განასხეულებდა. კოენი კი ცოტა ძველმოდური, უფრო კლასიკური, თავდაჭერილი და დახვეწილი იყო. მაგრამ როცა კოენმა ჰალელუია გამოუშვა, პირველი ვინც ამ სიმღერის სიდია და იგრძნო, სწორედ ბობ დილანი იყო.
The whole thing is so amazing because, you know, that's why he's Bob Dylan and the rest of us aren't, you know.
ეს ისტორია მართლაც საოცარია. დიახ, და სწორედ ამიტომაცაა, რომ ის ბობ დილანია, ჩვენ კი არა. როცა ალბომი გამოვიდა, დილანი იყო ის ერთადერთი მსმენელი, რომელმაც ჰალელუია შეამჩნია. 1985 წლის ტურნეში მან ეს სიმღერა რამდენჯერმე შეასრულა კიდეც, მონრეალში, ლოს-ანჯელესში. მის ყურს ეს სიმღერა არ გამოეპარა. სწორედ დილანი და ვერავინ სხვა მიხვდა, რომ ეს მართლაც ძალიან განსაკუთრებული სიმღერა იყო. ეს ამბავი საკუთრივ სიმღერაზეც მეტყველებს, თუმცა უფრო მეტს ამბობს იმაზე, თუ რატომ არის ის ბობ დილანი და რაოდენ განსხვავებულად, სიღრმისეულად ესმის მას სიმღერის წერის ხელოვნება.
დილანსა და კოენ შორის ამ სიმღერის გარშემო ცნობილი შეხვედრაც გამართა, რომელსაც ალან ლაიტი ასე აღწერს.
There's this famous meeting, it's been told different ways, but when they were both on tour.
ეს შეხვედრა ცნობილი ამბავია, თუმცა მის შესახებ სხვადასხვანაირად ყვებიან ხოლმე. ორივე ტურნეს მართავდა და დილანიც და კოენიც ერთსა და იმავე დროს პარიზში აღმოჩნდნენ. ისინი კაფეში შეხვდნენ ერთმანეთს. ლეონარდი იხსენებდა, დილანმა მითხრა, როგორ მომწონს ეს შენი სიმღერა ჰალელუია, მას ხშირად უსმენ და მაინტერესებს, რამდენი დრო დაგჭირდა მის დასაწერადო. ჰალელუიას ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი პრეისტორიაა. ლეონარდმა ამ სიმღერისთვის 75 სტროფი დაწერა და წლები დაახარჯა მის შექმნას. დიდხანს წვალობდა საიმისოდ, რომ ზუსტად ის გამოსულოდა, რაც სურდა. ამ კითხვის პასუხად ბობისთვის უთქვამს: ამ სიმღერაზე ორიოდე წელი ვიმუშავეო, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. რეალურად მას ბევრად მეტი დრო ჰქონდა მასზე დახარჯული. მაგრამ დილანის შერცხვა და სიმართლე ვერ უთხრა. შემდეგ თავად ლეონარდს უკითხავს დილანისთვის: ჩენი ალბომი ინფიდელს ძალიან მომწონს, განსაკუთრებით სიმღერა I and I, და ეს სიმღერა რამდენ ხანში დაწერეო? დაახლოებით 15 წუთშიო, უპასუხია დილანს. ეს ისტორია კარგად გამოხატავს განსხვავებას ამ ორ უდიდეს ფიგურას შორის. დილანი პირველივე ვერსიებს, თავში მოსულ პირველ სიტყვებს ანიჭებდა მნიშვნელობას. სტუდიაში უსწრაფესად წერდა ალბომებს. მას სისწრაფე, სპონტანურობა და მყისიერება უფრო აინტერესებდა, ვიდრე სრულყოფილება. ლეონარდმა კი თავისი შემოქმედება დაიწყო როგორც პოეტმა და რომანის ავტორმა მწერალმა. ის უდიდეს ძალისხმევას ახმარდა ყველა ცალკეულ სიტყვას. ამ სიმღერასაც ჰალელუიას წლების განმავლობაში ხვეწდა პირველი ვერსიის ჩაწერამდე. და მისი გადასხვაფერება სიმღერის გამოსვლის შემდეგაც კიდევ და კიდევ გააგრძელა.
And then continued to revise it and refine it even after the recording came out.
მართლაც იმ დროს, როცა ჰალელუიას ინტერპრეტაცია ბობ დილანმა სცადა, ეს სიმღერა უკვე დრამატულად გადასხვაფერებული იყო სტუდიურ ვერსიასთან შედარებით. ტურნეში, რომელიც ალბომის Various Positions გამოსვლას მოხვა, კოენმა დაიწყო ტექსტის შეცვლა, სტროფების დამატება. შეიცვალა სიმღერის ტემპიც, იშენელდა და რამდენიმე წუთით გახანგრძლივდა. ტექსტს დაემატა უფრო ძლიერი სექსუალური მუხტით გაჯერებული, უფრო მუქი სტროფები.
დრო იყო შენგან ვიგებდი ამბავს იმის შესახებ, რაც ყოველთვის ხდებოდა დაბლა და რასაც ახლა აღარ მიმხელ. ნუ რთულია, ხომ გახსოვს შენში შემოსულს წმინდა მტრედი ყოველთვის მიძღო და წინდა ჩვენს ყველა ოხრას მოჰყვებოდა ალილუია. ვინ იცის ზემოთ მართლა აღმერთი, თუ რამ მასწავლა სიყვარულმა მარტოდენ ერთი, როგორ დაასწრო სროლა იმას, ვისაც შენი მოკვლა სწყურია. არც მლოცველი ვარ, ვისაც თვალი მოჭრა სინათლემ, არც შემოგჩივი ახლა ამით, არც თავს ვიმართლებ. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია.
ჩვენს ყველა ოხრას მოხვებოდა ალილუია. ვინ იცის ზემოთ მართლა აღმერთი. ესენი ნამდვილად არ არის ჭეშმარიტი და ურყევი მორწმუნის სიტყვები. გვიანდელ ვერსიაში წმინდა ან გაბზარული ალილუიას ორსახოვნებაც უფრო მუქმა, ცივმა და გაბზარულმა ალილუიამ შეცვალა. მაგრამ ამან ამ სიმღერის უნივერსალურობას ვერაფერი დააკლო. ჰალელუიას კვლავ ასრულებენ რელიგიურ რიტუალებშიც და მიწიერ ყოფით დღესასწაულებზეც.
I think that people have a lot of different relationships to this song.
ადამიანებს ამ სიმღერასთან განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. ბევრს მართლაც მისამღერი იზიდავს ამ სიტყვის ძალა, ალილუია. როცა ლეონარდ კოენზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ადვილია მხოლოდ სიტყვებზე, პოეზიაზე დაგჭეთ კონცენტრირებული. მაგრამ ადამიანებს მუსიკასთან, მელოდიასთან თუ არ გაუჩნდებათ კავშირი, მათ სიმღერა არ შეუყვარდებათ, რაოდენ შესანიშნავი ტექსტიც უნდა ჰქონდეს მას. წიგნის წერისას თავს მუდმივად ვახსენებდი. ზედმეტად არ ყოფილიყავი იმაზე კონცენტრირებული, რომელი მუსიკოსი ტექსტის რომელ ნაწილს მღეროდა და იმისთვისაც მიმექცია ყურადღება, თუ რა იზიდავს ხალხს ამ სიმღერაში მუსიკის მელოდიის თვალსაზრისით.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
ლეონარდ კოენის და ჯეფ ბაკლის ვერსიებს შორის არსებობს ჰალელუიას კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერპრეტაცია, რომელმაც ამ სიმღერას ფაქტობრივად გზა გაუხსნა პოპულარობისკენ. ის ჯონ კეილს ეკუთვნის, ერთ დროს ავანგარდის მუსიკოს, საკულტო ჯგუფის ველვეტ ანდერგრაუნდის ერთ-ერთ დამაარსებელს, რომელმაც სიმღერის არანჟირებაც შეცვალა და ტექსტიც. ის უფრო სადა, მინიმალისტური გახადა და ფორტეპიანოს აკორდები შეუხამა. ლეონარდი ჰალელუიას ავტორი იყო, კეილი რედაქტორი. ჯეფ ბაკლი კი მისი მთავარი შემსრულებელიო, წერს ალან ლაიტი თავის წიგნში. მნიშვნელოვანია, რომ ჯეფ ბაკლიმ ჰალელუიას პირველად სწორედ ჯონ კეილის ინტერპრეტაციით მოუსმინა და არა თავად ლეონარდ კოენის. დამდენად ეს სიმღერა თავიდანვე განსხვავებული ვერსიით მიიღო ორიგინალთან შედარებით. და ნაწილობრივ ამიტომაც არის, რომ ჯეფ ბაკლისთან ჰალელუია სულ სხვა მნიშვნელობებს იძენს. როცა ჰალელუიას ლეონარდ კოენი მღერის, ზრდასრული 50 წლის პოეტი ამ სიმღერიდან ირონია, დისტანცია, სიბრძნე, განვლილი ცხოვრების გააზრება და სიმშვიდე მოედინება. ბაკლიკი ძალიან ახალგაზრდაა და მასთან ჰალელუია რომანტიკული აგონიის, ახალგაზრდული დაძაბულობის და ეროტიკული ინტენსივობის ჰიმნი ხდება.
Remember when I moved in you and the holy dove was moving too and every breath we drew is hallelujah.
It's a very different feeling that you get from Jeff Buckley when he is, you know, 24, 25 years old.
Hallelujah ძალიან განსხვავებული ემოციებს იწვევს და სხვანაირი ხდება Jeff Buckley-ის ინტერპრეტაციაში. ამ სიმღერის ჩაწერის მომენტში ბაკლი 24-25 წლისაა. მასთან Hallelujah ხდება სიმღერა ახალგაზრდული სიყვარულის აგონიაზე, სიყვარულის კომპლექსურობაზე, დაძაბულობაზე, ინტენსიურ, შიშველ ემოციაზე. ჩემთვის Hallelujah-ის ინტერპრეტაციებში განსაზღვრელად მაინც ეს ორი რჩება. თავად კოენის და ბაკლის ვერსიები და ეს ორი შესრულება ძალიან განსხვავდება მესიჯითაც, განწყობითაც. როცა ამ ორ ვერსიას ერთმანეთს ადარებ, ემოციური სპექტრი ისეთი დიდი და კონტრასტულია, რომ აშკარად ხედავ რაოდენ განსხვავებულად გაიჟღერებს ის სხვადასხვა ადამიანისთვის, სხვადასხვა ვითარებაში. სწორედ ეს ხდის ჰალელუიას ასეთ მნიშვნელოვან და ამდენი ადამიანისთვის გამორჩეულად ემოციურ სიმღერად.
And passion for this particular song.
ბაკლის შემდეგ ჰალელუიამ მართლაც იფეთქა. ზემოთ უკვე ვახსენეთ, რომ მისი საინტერესო ინტერპრეტაცია აქვს კანადელ მომღერალს კეიდი ლენგს.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you.
ამერიკული პოპ-როკის ბუმბერას ჯგუფს Bon Jovi's. Hallelujah ჟღერს გლობალურად პოპულარული ამერიკული ანიმაციური ფილმის შრეკის საუნდტრეკშიც. 2008 წელს პოპულარულ კონკურსში X-Factor-ში ინგლისელ მომღერალს ალექსანდრა ბერგს გამარჯობა მოუტანა Hallelujah-ს ეპიკურმა და ჩემი გემოვნებისთვის გადაჭარბებულად გრანდიოზულმა ვერსიამ. Hallelujah ისე ყველგან გაისმა, რომ 2009 წელს Guardian-თან ინტერვიუში თავად კოენმა ითხოვა, იქნებ ამ სიმღერას ცოტა ხნით შევეშვათო. ვფიქრობ, ეს კარგი სიმღერაა, მაგრამ მას ძალიან ბევრი ხალხი მღერის, თქვა მან ჩეული ირონიით. მაგრამ მორატორიუმმა არ იმუშავა.
There continue to be different recordings and different uses.
ამ სიმღერას ისევ და ისევ ასრულებენ. ლეონარდ კოენი 2016 წელს გარდაიცვალა და იმავე კვირაში შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. პოპულარულ ტელეშოუში Saturday Night Live ცნობილმა მსახიობმა გეით მაკინონმა, რომელიც ჰილარი კლინტონს განასახიერებდა, იმ კვირის გამოშვება გახსნა როიალთან მჯდომმა, სწორედ Hallelujah სიმღერით. და იმ კონტექსტში ამ სიმღერამ კიდევ სხვა მნიშვნელობები შეიძინა. ეს იყო ლეონარდის გლოვა. იმ ყველაფერზე შფოთვა, რაც ქვეყანაში ხდებოდა. Hallelujah-მ კიდევ ერთხელ შეძლო გამოეხატა იმ დღეების სპეციფიკური სირთულეები. დანაკარგის განცდა, შეგრძნება, რომ წინ ბევრი გამოწვევა იყო. და შემოეთავაზებინა იმედიც, არ დამორჩილების გადარჩენის იმედი. იმ მომენტში ეს ყველაზე შესაფერისი სიმღერა იყო. ასე რომ ამას წინასწარ ვერ განსაზღვრავთ. ეს სიმღერა კიდევ და კიდევ ცოცხლდება, ბრუნდება, სხვანაირი ახლებური ხდება. არ არის გამორიცხული Hallelujah-ს კიდევ ერთი საეტაპო ძალიან მნიშვნელოვანი ვერსია წინ კონდეს.
კითხვას მისი სიმღერის მაინც რომელ ინტერპრეტაციებს გამოარჩევდა კოენმა ერთხელ ბევრისთვის მოულოდნელი პასუხი გასცა. არც ჯონ კეილი დაუსახელებია და არც ჯეფ ბაკლი. ყველაზე მეტად კეიდი ლენგის Hallelujah მომწონს და Bon Jovi-სო, ასე თქვა.
Those were the ones that he singled out, you know, when he was asked were Katie Lang's version and Bon Jovi's version.
დიახ, როცა ჰკითხეს, რომელი ვერსიები მოგწონსო, მართლაც ეს ორი გამოყო. კეიდი ლენგის და Bon Jovi's ვერსიები. არ ვიცი, შესაძლოა იმის გამო, რომ ამ მომღერლებმა ეს სიმღერა ახალ აუდიტორიებამდე მიიტანეს. ან იმიტომ, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო ამგვარი ინტერპრეტაციები. ამას ვერასოდეს გავიგებთ. ისიც გვახსოვდეს, რომ ლეონარდს ძალიან უყვარდა ხუმრობა. მოკლედ, არავინ იცის რა იგულისხმა. მაგრამ კითხვას ნამდვილად ასე უპასუხა და ეს ორი ვერსია დაასახელა.
თავად კოენმა თუ იცოდა თქვენი წიგნის შესახებ მეთქი, ვკითხე Alan Lights.
I didn't know when the book came out if Leonard had read it or not. If he read stuff written about himself at all.
როცა ეს წიგნი გამოვიდა, არ ვიცოდი ის ლეონარდმა თუ წაიკითხა. ან საერთოდ თუ ეცნობოდა მის შესახებ დაწერილ ტექსტებს. თუმცა შემდეგ, როცა მის სიცოცხლეში მისი უკანასკნელის წინა ალბომი გამოვიდა, თხოვეს მის პრეს კონფერენციას გავძღოლოდი აქ ნიუ-იორკში. ლაპარაკი რომ დავიწყეთ, რამდენიმე წუთში ლეონარდმა გამაჩერა და თქვა: მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ წიგნისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს წიგნი დაწერეო. საოცარი განცდა იყო, რომ ლეონარდი ამ ყველაფერს საჯაროდ მეუბნებოდა. იმ მომენტში ფიქრობდი, რა კარგია, რომ აუდიტორიაში ჩემი ცოლი ზის. ის მეტყვის, ეს მართლა ხდება თუ მესიზმრებაო. ამას არ მოველოდი, არც არაფერი მიკითხავს. მხოლოდ იმითაც უბედნიერესი ვიქნებოდი, რომ მან ეს წიგნი შეამჩნია. არათუ ის, რომ მისი აზრით კარგი წიგნი დავწერე. ამაზე მეც ვერაფერს ვინატრებდი.
Got any of it right, then that's all I can ask for.
საუბრის ბოლოს Alan Lights ვკითხე, თქვენი როგორც მუსიკის გამოცდილი და ავტორიტეტიანი კრიტიკოსის აზრით, მაინც რა არის ის რაღაც, რაც ზოგიერთ სიმღერას ასეთ უნივერსალურ, მაგიურ, ყველა კულტურის ასაკის ბედის ადამიანისთვის გასაგებ განზომილებას ანიჭებს მეთქი? სიტყვები ჩამოსაყალიბებლად რთული საკითხია ომითხრა, თუმცა მაინც შეერცა და პასუხის გაცემას.
When you look at those songs, when you talk about a change is going to come or blown in the wind or imagine.
როცა ამ სიმღერებს იხსენებ, ისეთებს, როგორებიცა a change is going to come, imagine, blowing in the wind, hallelujah. მათ მართლაც აქვთ რამდენიმე საერთო მახასიათებელი. სისადავე, მკაფიობა. ისინი ძალიან ბევრ, ძალიან განსხვავებულ ადამიანს ეხებიან. ეს სიმღერები გესმის, მარცხზე რეაგირებ და არა მხოლოდ ტექსტის გამო. ამიტომაც არსებობს განსხვავება სიმღერების წერასა და პოეზიას შორის. უნდა არსებობდეს მელოდია, ხმა, მისამღერი, ის რაღაც, რაც ადამიანებში ემოციებს აღძრავს. ტექსტის, როგორც რაღაც ესეს წაკითხვის მიღმაც. რა არის ეს ჯადოსნური რაღაც? ეს კომბინაცია მელოდიას და ტექსტ შორის, როგორ კავშირშია ისინი ერთმანეთთან, როგორ იქმნება ერთი მთლიანობა? ეს მართლაც მაგიური ამბავია. მე სრულიად მოხიბლული და აღტაცებული ვრჩები იმ ადამიანებით, ვისაც ეს კომბინაცია გამოსდის. მათ შორის უდიდესი ფიგურები თავადაც იაზრებენ, რომ გარკვეული მედიუმები, გადამცემები, ანტენები არიან. ბობ დილანი მაგალითად არასოდეს ამბობდა ფრაზას „როცა ეს სიმღერა დავწერეო“. ამბობს „როცა ეს სიმღერა დაიწერა“. გზნობს, რომ სიმღერა მასში გაიარა და ისე არ მომხდარა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს უბრალოდ დაჭდა და დაწერა. ამგვარ დამოკიდებულებას ბევრ დიდ ავტორთან შეხვდებით. ისინი ამას გრძნობენ. საიდანღაც, არ ვიცი ციდან თუ საიდან, ეს სიმღერები მათთან მოდის და შემდეგ ისინი თაობიდან თაობას, კულტურიდან კულტურას გადაეცემა. ყველას გვეხება, გვაღელვებს, გველაპარაკება.
There's something at the core of it that speaks to us.
Hallelujah, სწორედ ასეთ სიმებს ეხება. Sakralursats da sensualursats, suliersats da miziersats, religiursats da transgressiulsats. Is sashualebats gvazlevs sakutari tavi, sakutari adamianoba, telemisi orchopobit, gavzarulobit, foriakit, tkivilit da ejobit miwigot da gadavchet. Ratgan khom gakhsovt sinatles qvela sitqva, qvela strikoni aprkvevs. Ikneba es tsminda tu gabzaruli alleluya.
It goes like this.
And that's what was so remarkable writing this book.
ამ წიგნის წერისას სწორედ ეს იყო არაჩვეულებრივი რამ. ძალიანაც მინდა დავიკვეხნო, ისეთი მაგარი ჟურნალისტი ვარ, მე ვიპოვე ეს ადამიანები, რომლებსაც ამ სიმღერასთან გამორჩეული ისტორიები აკავშირებდა მეთქი. მაგრამ სინამდვილეში ეს სიმღერა ვისაც კი უხსენე, ასეთი ისტორია თითქმის ყველას ჰქონდა. ეს სიმღერა უკრავდა მათ ქორწილში, მათმა მეგობარმა ის ჩართო, როცა შვილი შეეძინა. კიდევ ვიღაცამ ის დასაფლავებაზე დაუკრა. როცა გავიცანი წყვილი, რომელმაც თავიანთ პატარა გოგოს ამ სიმღერის გამო ჰალელუია დაარქვა, მაშინ უკვე ნამდვილად მივხვდი, რომ საქმე რაღაც ძალიან განსაკუთრებულთან მქონდა. მოკლედ, დიდი ძალისხმევა არ დამჭირვებია საიმისოდ, რომ აღმეწერა რამდენ რამეს ნიშნავს ეს სიმღერა სხვადასხვა ადამიანისთვის. როგორ შეცვალა მან მათი ცხოვრება? ადამიანები თითქმის არასოდეს იხსენებენ, რა კინო გადიოდა ვიღაცის გასვენების მომენტში, ან რომელი ტელეგადაცემა იყო ეთერში, როცა მათი შვილი იბადებოდა. ასეთ მნიშვნელოვან მომენტებზე საუბრისას ადამიანებს, როგორც წესი, სიმღერები ახსენდებათ ხოლმე. მუსიკას, სიმღერას გამოარჩევს რაღაც, რის გამოც მას ემოციურად მნიშვნელოვან ინტენსიურ მომენტებში ვუსმენთ და ვიმახსოვრებთ. და სწორედ ეს არის არა მხოლოდ ჰალელუიას, არამედ ყველა ჩვენი სხვა საყვარელი სიმღერის მაგიური ძალა.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ გიორგი გვახარიას. გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტიკური საბჭოს თბილისის, თუმცა კავკასიის ფილიალმა, ასე ვთქვათ, და ამ კვლევის ავტორი ეთო ბუზიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ეთომ თქვა, რომ ფაქტურად ჯერჯერობით ამ ორგანიზაციის ერთადერთი წარმომადგენელი არის, და ამიტომ მოდით სანამ ვისაუბრებდეთ უშუალოდ კვლევაზე. კვლევა კი არის ძალიან საინტერესო, გავრილოვის ღამე ფეისბუქ გვერდები პროტესტის წინააღმდეგ, ასე ქვია კვლევას, და დღეს ვისაუბრებთ სწორედ იმ ფეისბუქ გვერდებზე, რომლებმაც ასე თუ ისე გამოხატეს პროტესტი ამ ნიშნულოვანი, შეიძლება ასე ითქვას, აქციის წინააღმდეგ. მაგრამ ერთი დიდი მადლობა ეთო, რომ ჩვენთან ხართ. მინდა რომ თავიდან რამდენიმე სიტყვა გითხრათ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია არის ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტიკური საბჭოს ერთ-ერთი ცენტრი. ქართულად არ ვიცი როგორ ჟღერს, მაგრამ ეს არის ციფრული გამოძიების კვლევის ლაბორატორია. უფრო მარტივად ჩვენ თავს ვეძახით ციფრულ შერლოკებს, იმიტომ რომ იგივე საქმიანობას ვაკეთებ რასაც შერლოკ ჰომსი, მაგრამ დედუქციის მეთოდთან ერთად ვიყენებთ სხვა ონლაინ ანალიზის მეთოდებს, რაც გვეხმარება ჩვენი კვლევის წარმოებაში. ანუ ჩვენი ორგანიზაცია,
ეს როგორც ხდები, რუსული პროპაგანდის და
რუსული დეზინფორმაციის, მაგრამ არა მხოლოდ, აქ იგულისხმება ირანის და სხვა გარეაქტორებიც, რომლებიც ცდილობენ, რომ დემოკრატიას ძალა გამოუთხარონ. ანუ ჩვენი მიზანია, რომ აღმოვაჩინოთ, იდენტიფიცირება მოვახდინოთ დეზინფორმაციის, შემდეგ გამოვავლინოთ და ავუხსნათ ჩვენს აუდიენციას, თუ როგორ ხდებოდა ამ დეზინფორმაციის გავრცელება და რა ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მხოლოდ ციფრულ მედიაში.
ციფრულ მედიაში.
არა ტელევიზია, არა ბეჭდური.
ღია წყა, იდეაში ჩვენ ვამბობთ, რომ ღია წყაროში რაც არის ხელმისაწვდომი, ყველაფერს ვიტოვებთ. Ну, ღია წყაროები ჩვენ გავმარტოთ როგორც Google-ში, რაც ისერჩება ყველაფერი. შეიძლება მომცეთ ძალიან დიდი არის რესურსი იმისა, თუ რა შეიძლება რომ გამოვიკვლიოთ. და ჩვენ ყოველს გლობალური გუნდი, ლათინური ამერიკიდან დაწყებული, ინდოეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები და კავკასიაშიც ახალი გახსნილები ვართ, ესე ვთქვათ, მარტიდან. და ფარავთ მთელი კავკასიის რეგიონს თბილისიდან. და ყველაზე საინტერესო და განსხვავებული რაც არის ჩვენი გამოკვლევებში არის ის, რომ ვიყენებთ მრავალფეროვან ონლაინ ანალიზის ინსტრუმენტებს. ეს ინსტრუმენტები თქვათ გვეხმარება ვიდეოს ადგილის და დროის დადგენაში. თქვათ რუსი ჯარისკაცების არაერთხელ დავადგენთ მათი გადაადგილება, ან უკრაინის შესვლა. ჩვენი გუნდი იყო პირველი, ვინც 2014-ში დაადგინა რუსებმა გადაკვეთეს საზღვარზე, ეს იყო რუსი ჯარისკაცები. ეს ყველაფერი ამ ონლაინ ანალიზის ინსტრუმენტების გამოყენებით, და ეს ხდის სწორედ ჩვენს კვლევას საინტერესოს.
მაგრამ თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ ერთი თანამშრომელი ვარო, მაგრამ ერთი ადამიანის კვლევა ეს არ არის ალბათ. თუ მართლა მარტო თქვენ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველშემდე რედაქტორები, რომელთაც ყველაფერს ასწორებენ, მაგრამ თითოეული მკვლევარი აკეთებს თავის რეგიონზე კონცენტრაციას, და ამ შემთხვევაში ჯერ მხოლოდ მე ვარ, მაგრამ გეგმავთ გაფართოვებას. და სანამ ამ კვლევას გამოვაქვეყნებთ, მანამდე ასევე გამოვაქვეყნეთ ძალიან მასშტაბური კვლევა, სადაც ფარ დაავხვეთ, ასე ვთქვათ, რუსული სპეცსამსახურების ოპერაციას Facebook-ზე. ეს იყო ძალიან მასშტაბური ოპერაცია, რომელიც წინა თვეში გამოვაქვეყნეთ, კოორდინირებული, როგორც ცდილობდნენ რუსული სპეცსამსახურების მიერ მართული Facebook-ის გვერდები არჩევნებში ჩარევას.
ქართული გვერდები?
არა,
არა, რუსების გავლენით შექმნილი ქართული
რუსული სპეცსამსახურების დიახ შექმნილი გვერდები, რომლებიც თქვით გავლენას ახდენენ გერმანიაში, საფრანგეთში, ირლანდიაში. ეს გაიღვივით.
ესე იგი, პრინციპში ქართული, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცე, ეს არის თქვენი პირველი კვლევა, ხო, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ. თუ მარტში დაფუნცდა თქვენი ორგანიზაცია, დიდი დრო არ გასულა.
არა, უკვე პრინციპში რამდენიმე კვლევა გამოვაქვეყნეთ უკვე. ბევრი თემა, ანუ პირველი ერთ-ერთი რაც რეზონანსული კვლევა იყო ჩვენი, იყო ეს ასევე Facebook გვერდები, როგორ ებრძოდნენ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებს საქართველოში. და ეს ბევრად ადრე გამოვაქვეყნეთ, როგორც კი მოკეთ დაანონსეს ორგანიზატორებმა თბილისი ფრაიდის ჩატარება. რა თქმა უნდა, ეგრევე დავიწყეთ ამ რაღაც არ უჩვეულო მოვლენებისთვის თვალის დევნება Facebook-ზე, რომ აღმოგვეჩინა რა და როგორ ხდებოდა Facebook-ზე, ანუ როგორ ებრძოდნენ ამ ივენტს. და თავიდანვე აღმოვაჩინეთ, რომ ეს იყო კარგად დაგეგმილი კოორდინირებული ოპერაცია და ისევ როგორც გავრილოვის შემთხვევაში, იქაც Facebook გვერდები ცდილობდნენ ადამიანზე ადამიანის გზის აღნევა. ანუ რა არის ამ ყოველდღიურ მიზანი? პირველი, რომ აღმოაჩინონ რაღაც თემა, რაც საზოგადოება გაყოფილია, და მეორე, რომ გააღვივონ ეს ნეგატიური ემოცია. ასე მოქმედებს.
ანუ დისკრედიტაცია ამ შემთხვევაში გავრილოვის ღამის და საინტერესო არის, რომ პროტესტი დაუკავშირდა როგორც თქვენს კვლევაში აღნიშნული სწორედ სექსუალურ უმცირესობებს და გეი აქტივის უბრალოდ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ეს.
დიახ, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ეს Facebook გვერდები, მოკლედ დავიწყეთ, როგორც კი გავრილოვის ღამე მოხდა, ეგრევე მონიტორინგი Facebook გვერდების და აღმოჩინეთ ძალიან, ანუ გამოვიყენეთ ეს ონლაინ ანალიზის მეთოდები, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო მეთოდია crowdtangling, რომელიც Facebook-ის გვერდებს ამონიტორებს და სტატისტიკურ მასალას აწვდის. ყარი საფუძველი ვნახეთ იმისა, რომ ეს Facebook გვერდები, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ თელ ოპერაციაში, 20-21 ივნისის შემდეგ მათი მოქმედება, ანუ პიკს აღწევს, ყველაზე პიკი იყო 20-21 ივნისი, სადემონსტრაციასაც წამოვიღე, რომ ნათელი ყოფილი იყო.
ეს ახლა შექმნილი გვერდები იყო?
საინტერესო იყო, რომ 2018 წელს შეიქმნა ყველა ეს გვერდი. სავარაუდოდ და ისვეთ მათ ასევე ახსენა ეს თავიანთ კვლევაში, ეს გვერდები შეიქმნა რაღაც მიზეზისთვის და დიდი ალბათობით პრეზიდენტის არჩევნების კამპანიის დროს 2018-ში, შემდეგ, ანუ აი ესეთი თითქმის ნულოვანი აქტივობა იყო, არც ჩანს თუ არა. აი ჩვენ ეს დავამონიტორეს, თქვა რაღაც ივენთი ხდება, ეგრევე აქტიურდებიან. შემდეგ არაფერი არ ხდება, ძალიან დაბალი აქტივობა და აი უკვე ეს არის 20-21, როდესაც ამ Facebook გვერდების აქტივობა იზრდება. ეს ნიშნავს, რომ პოსტავენ ბევრ ვიდეოებს, ფოტომასალას იმისათვის, რომ ხალხი ჩართონ და მათზე ზეგავლენა მოახდინონ. და შემდეგ შესაძლოა როგორც ნათლად ჩანს ძალიან აქტიური და მაღალი.
ახლა ჩვენ არ ვასახელებთ ამ გვერდებს, რეკლამა არ მინდა რომ გავუკეთო, მაგრამ კიდევ არსებობს ყველა.
კიდევ არსებობს და ჩვენ მუშაობთ.
ნიტო აქცია გრძელდება პრინციპში გავრილოვის ღამის.
დიახ, კიდევ არსებობს ეს 15 გვერდია, რომლებიც უბრალოდ ამ კვლევისთვის შევისწავლეთ, რომ გაცილებით ფართოა მასშტაბი ამ გვერდებისა და რაც ყველაზე საშიშია, არის ის, რომ ეს გვერდები მოქმედებენ კოორდინირებულად. თითოეულ გვერდს დაახლოებით ყავს 20,000-დან 30,000-მდე ფოლოვერი, გამომწერი. რაც იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ ფართო ამ გვერდებში.
და აქტიურები 20,000 ადამიანი არ აქტიურობს, დაწევნებული ვარ.
თქვა რამდენიმე გვერდზე შევნიშნეთ რეაქცია, რაც არის Facebook რეაქცია, 300-დან 200-დან 300 რეაქცია. ანუ საკმაოდ ქართული მასშტაბებიდან გამომდინარე შეგვიძლია თქვა, რომ ჩართულობა მაღალი იყო ამ ფოტოებზე თუ ვიდეოებზე. ანუ საინტერესო იყო ორი რამ, რაც გამოიკვეთა. პირველი და რატო გამოიკვეთა? მოკლედ ეს გვერდები ცდილობდნენ, რომ რაც ყველაზე ძირითადი მიზეზი იყო ამ აქციის, პირველი რუსული ოკუპაციის გაპროტესტება და მეორე გავრილო კომუნისტი გავრილოვის ჩვენი პარლამენტის სპიკერის სავარძიდან მიმართვა ამ მოვლენებისთვის მნიშვნელობის დაკარგვას, ან უკანა ფონზე გადაწევას და წინ წამოწევას. ისეთი მოვლენები
ოპოზიციური პარტიების,
პირველი ის, რომ ეს ეს აქციები იყო ოპოზიციური პარტიების მართული და მეორე ის, რომ LGBT აქტივისტების მართული იყო. ეს ყველაფერი წარმოადგენდა დისკრედიტაციის მიზეს, ანუ ამით ცდილობდნენ, რომ იმიტომ რომ როგორც ჩანს არა სამწუხაროდ პრაქტიკა არსებობს საქართველოში, რომ ეს ორი თემა ისევ განხეთქილებას იწვევს საზოგადოებაში, ბევრ ნეგატიურ ემოციას და შესაბამისად ეს გვერდები სილომერო გააღვივონ.
დისკუსიის რაღაც ელემენტი მაინც თუ იყო ამ გვერდებზე, რომ აი თქვა დაიწყეს რაღაც დისკუსია და ასეთი განსხვავებული აზრი მაგალითად დაგვრიდა თუ
არა?
ან ყველა ერთხმაში.
ერთხმაში, ეგ არის ყველა საშიში,
რომ ეს დისკუსია ზოგჯერ დამაჯერებელს ხდის ხოლმე, მოგეხსენება თუ ერთი აზრი არის შემთხვევა, უკვე აშკარად ჩანს პოზიცია გვერდის, ხო?
ეგ ხოლმე ძალიან საინტერესოა, არ ვიცი დისკუსიის მეთოდს რატომ არ მიმართავენ, თუმცა ამ მეთოდს, რომელსაც ესენი მიმართავენ, ანუ თითქმის ერთნაირი მესიჯი, თქო სიტყვების და ხასოების წყობა თუ არა, აზრი არის იდენტური აბსოლუტურად, რაც ერთვის ამ მათ დისკრედიტებელ Facebook ფოტოებს თუ ვიდეოებს. აქვთ ერთნაირი მესიჯინგი 15 გვერდს. წარმოვიდგინეთ რა მხოლოდ მასშტაბი ამ 15 გვერდის გარდა
გაცილებული. აი ეს კროსპოსტინგი რას ნიშნავს უთხრათ იქნება რადიოს?
ძალიან საინტერესო, ანუ ერთ-ერთი ონლაინ ანალიზის ინსტრუმენტი, რაც ვახსენე, რაც გამოვიყენეთ, რომ ვერიფიცირება გავუკეთებინა და რამდენად არაავთენტური იყო ეს გვერდები, არის კროსპოსტინგ ინსტრუმენტი. რას ნიშნავს ეს კროსპოსტინგი? ანუ როდესაც თქვა ერთი ძირითადი Facebook გვერდი ატვირთავს რაღაც ვიდეოს, იმისათვის რომ ხალხს დაინტერესოს ამ ვიდეოს ჭირდება ბევრი ნახვა. ანუ თუ თქვენ ადამიანი უყურებ რომ რაღაც ბევრი ნახვა აქვს ვიდეოს, შენს გაინტერესებს რომ რაღაც საინტერესო. როგორ ზრდიან ამ ბევრნა? ანუ როდესაც ერთი წყარო ატვირთავს ვიდეოს, ამ ვიდეოს კი არ აზიარებს სხვადასხვა გვერდები, არამედ იგივე ვიდეო ფიქსირდება მათ Facebook გვერდზე. ანუ როგორც ორიგინალი ამ ტვირთავს, თქვა დიახ, თხუთ გვერდზე ჩანს ზუსტად ერთი და იგივე ვიდეო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ გვერდებს ერთი წყარო ახლა.
დიახ, ანუ პირველ, დიახ, ეს ხუთი გვერდი ვერ გააზიარებს ამ ვიდეოს ისე, თუ პირველმა არ დართო მას ნებას. შესაბამისად, ეს ერთ-ერთი მყარი მტკიცებულება იყო იმისა, რომ ეს გვერდები
და რატო აკეთებენ ამას? ეს უფრო ადვილად გავრცელებენ ამით, რომ გაი ზიარებინათ რა მოხდებოდა. თუ ამით აჩვენებენ, რომ ეს გვერდები დამოუკიდებლები არიან ერთმანეთისაგან.
დიახ, ორივე სტორი შეფასება, დიახ, პირველი რომ დამოუკიდებლები და მეორე ის, რომ ყველა ორიგინალურ ატვირთულ ვიდეოს აი ამდენი ნახვა აქვს და თქვენც აუცილებლად. აი ეს არის ჩართვის, ადამიანის დისკუსიის ჩართვის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომ
რამდენად აქ ხომ მნიშვნელოვანია კიდევ ხანგრძლივობა ვიდეოების, ხო ვიცით რომ ესე იგი ხანგრძლივ ასე ვთქვათ გრძელ ვიდეოებს არ უყურებენ, ნაკლებად უყურებენ ხოლმე, უფრო უყურებენ 2 წუთიან 3 წუთიან.
ზუსტად კარგი დიახ, მორგებული იყო 2-3 წუთიანი ვიდეოები, რაღაც ამოჭრილი თქვა რაღაც გადაცემის, ან თქვა როგორ 2011 წელს იგივე ხდებოდა, ან რაღაც თქვა ენტების გადაცემიდან იყო ამოჭრილი ვიდეოები, სადაც თქვა რაღაც ქართულ მოვლენებზე იყო გამოხმაურება. შესაბამისად იდეალურად იყო მორგებული ყველაფერი. ყველაზე ცუდი ის არის, თქვა თუ არ იცი ამ ინსტრუმენტის შესახებ, კროსპოსტინგის შესახებ, ვერ შეამოწმებ. ამ ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს გავაგებინოთ, რომ ეს ინსტრუმენტი არის იქ, უბრალოდ უნდა იცოდეთ და უბრალოდ 2 წუთი გჭირდებათ, რომ შეამოწმოთ რამდენად ავთენტურია თუ არა რაღაც მოქმედება Facebook-ზე. და ამას ვცდილობთ, რომ ჩვენს კლუბებში ვაჩვენოთ, რომ აი
სტატუსები,
სტატუსებში, ანუ
ნუ აი ტექსტები, ნუ რა ვიცი,
ტექსტები, ანუ შეუიარაღებელი თვალისთვისაც კი ჩანდა, რომ ერთი
სტილი
იყო, მესშინაარსი, მესიჯი, ყველაფერი იყო იდენტური.
მიხედავს, რომ სახელები იცვლება.
კი, და ზუსტად ეს არის კოორდინირებული საინფორმაციო ოპერაცია, არის რამდენიმე გვერდი, რომლებიც ვითომ სამოუკიდებლები არიან, სინამდვილეში მათი აქტივობა არის კოორდინირებული იმისათვის, რომ შეიძლება მეტი ადამიანი მოიცვა.
ჩვენ ამ კვირაში ჰქონდა გადაცემა, რომელიც ბოტები ტროლები ასე ერქვა გადაცემას, მიუძღვენით, იქ უფრო არჩევნების დროს აქტიურობდნენ საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების. თვით რომ აქაც ამ შემთხვევაშიც გააქტიურდნენ გავრილოვის ღამის შემთხვევაში ესეგრეთ წოდებული ბოტები.
დიახ, და ჩვენი დაკვირვებაც სწორედ ერთ-ერთი ეს იყო, რომ ეს Facebook გვერდები ახლა ამ მოვლენისთვის კი არ გააქტიურდა, არამედ არის
ანუ ის უკვე შექმნილი იყო.
ეს რა დავარქვათ, მძინარე გვერდები, რომლებიც რაღაც სპეციფიური მოვლენის დროს აქტიურდებიან. მე ისე მათი აქტიურობა მიდის დაბლა, მე ისე რაღაც მოვლენა მოხდება და ესენი ეგრევე ერთობიან ამ საინფორმაციო კამპანიაში, დეინფორმაციაში.
ბოლოს მინდა გითხოთ, რა უნდა უთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, როგორ უნდა მიხვდეთ, შეიძლება ასე ითქვას, რომ სიყალბესთან გვაქვს საქმე? აი ეხლა ჩვენ კი ვიცით, რომ უნდა გადაამოწმონ ინფორმაცია და ასე შემდეგ, მაგრამ არის თუ არა რაღაცა, უკვე ვიცით თუ არა, რომ არსებობს რაღაც ნიშნები, სახეები, რომლებიც გვეხმარებიან იმაში, რომ დავინახოთ, რომ ეს არის სიყალბე.
დიახ, პირველ რიგში ძალიან მარტივად ამოცნობდი სახელები ამ Facebook გვერდების, რომლებიც ასახავენ რაღაც ნეგატიურს, ან
აგრესიულს.
დიახ, ამ 15 გამოკვლეული გვერდიდან თითქმის ყველას ჰქონდა რაღაც აგრესიული თავის სახელში, რაც უკვე პირველ ეჩს ბადებს, რომ რატომ ქვია ესეთი აგრესიული სახელი.
დიახ.
მეორე, ზოგ შემთხვევაში დაბალი აქტივობა, თქვათ ჩართულობა მაგათ პოსტებზე, ან პირიქით ძალიან მაღალი. ანუ ერთი კონკრეტული ფაქტორი არ არსებობს, ისევ და ისევ ყველას მოუწოდებთ, რომ ეს რამდენიმე კომბინაცია, რაც არის ამ ფაქტორების, თქვათ სახელი, ჩართულობა, თქვათ ვინ გააზიარა, ან უბრალოდ შესვლა მაგათ დამკომენტარებლის გვერდზე და ნახვა რა არის. ძალიან მარტივია, 2 წუთით ზედმეტი არის საჭირო იმისთვის, რომ დემოკრატიულ პროცესებს ძირი არ გამოიყენოს.
რამდენი დრო დახარჯეთ ამ კვლევაში? თ მარტო გააკეთეთ.
4-5
დღე.
დიახ, 4-5 დღე.
ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესოა. ეხლა გავრილოვის ღამის აქციები გრძელდება და ახალი და ახალი გვერდები შეიძლება დაემატოს, ხო, ამ კამპანიას.
ჩვენი საშიშროებაც ეგ არის, რომ ადგენის აქციები გრძელდება და ამ გვერდებზე ჩართულობა ადამიანების ის გვერდები ახერხებენ, რომ კიდევ შეინარჩუნონ ეს ჩართულობა, საშიშროებაც არის, რომ მათი აზროვნებაზე ან რაღაც გარკვეული გავლენა მოახდინონ.
მოწოდება თუ შეამჩნიეთ, აი, ნუ მოწოდება, რა ვიცი, დავარბიოთ ან რაღაც მსგავსი. თუ ერიდებიან, იმიტომ მათაც ისწავლეს კანონები.
დიახ, კონკრეტული დავარბიოთ სიტყვა არ არის, მაგრამ მათი მესიჯინგი, რაც აღიზიანებს ხალხს და ნეგატივს თესავს, მე შემიძლია ჩავთვალო ეს მოწოდებათ.
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ეთო. წარმატებას უსურვებთ შეერთებულ შტატების ატლანტიკური საბჭოს კავკასიის ფილიალს, ასე ქვეყო, თუ თბილისის ფილიალი.
კავკასიის ფილიალი, რომლის ჰედ ოფისიც თბილისში.
დიდი მადლობა, ეთო ბუზიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
ეს გახლავთ საუბარი თავისუფლებაზე გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა.
And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more much more than this I did it my I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do Saw it through Without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried. Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say. Not in a shy way oh no not me I did it my